Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag și bine ai venit alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Acțiunea bate ficțiunea. În această emisiune ne propunem să avem dialoguri care te împing spre acțiune. Ca de fiecare dată ne propunem să luăm o lecție, o idee, ceva ce putem să implementăm în viața noastră personală sau profesională din acest interviu. De această dată am o persoană specială lângă mine. De ce este specială? Pentru că de regulă ea este cea care pune întrebările și nu răspunde, însă o vom cunoaște pe Cristina într-o ipostază nouă astăzi. Cristina, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Ariana! Postură nouă, să vedem dacă mă pot abține să nu pun nicio întrebare.
Cristina, aș vrea să încep de la niște întrebări foarte simple, dar care să arate oamenilor o altă parte a ta. Și am să te întreb, cine ești tu?
Oh, numești simplă întrebarea asta? Prin intermediul căror lucruri ne definim. Să știi că mă întreb uneori. De exemplu, atunci când nu-mi ies lucrurile la radio sau în lucrare sau un anumit lucru, atunci mi-e foarte clar că eu trebuie să mă disociez cine sunt eu de felul în care ies lucrurile. Uneori ies lucrurile rău, uneori nu sunt la înălțimea așteptărilor. Uneori mi-am propus să ajung într-un anumit loc sau stadiu și nu reușesc să ajung acolo. Ei bine, eu nu sunt lucrarea, eu nu sunt radio. Radioul e important, e chemarea mea, dar eu nu sunt radio. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și atunci realitatea asta, cât pare de comună, de fapt e scheletul, e coloana vertebrală care susține viața noastră. Și când lucrarea merge bine, foarte bine, și când merge prost, e exact același lucru. Mai mult, uneori ne definim în funcție de rolurile pe care le jucăm. Sunt mamă, sunt soție, sunt membru în biserică, am anumite roluri pe care le joc în toate astea. Dar ce se întâmplă atunci când copiii zboară sau când rămâi singură, sora mea a rămas singură? Până la urmă, cine ești tu? Cred că trebuie să fie atât de bine definit în raport cu Hristos și relația ta cu El, în așa fel încât rolurile acestea care se pot schimba sau își pot pierde din intensitate în anumite sezoane ale vieții, rolurile acestea să nu definească identitatea ta. Eu sunt mamă, dar mai mult decât mamă. Eu sunt fiică, dar părinții mei au plecat la Domnul, tot rămân fiică într-un anumit sens, dar rolul acesta nu neapărat definește identitatea noastră. Sunt din fiecare lucrurile acestea, dar miezul ceea ce susține toate lucrurile acestea, cred că e relația cu Dumnezeu.
Ce frumos! Ai menționat un cuvânt identitate. Adică, da, ai roluri despre care vom vorbi în continuare, însă identitatea asta a ta e cea care e permanentă, e cea care te definește și e cea care, în momente grele, pentru că vom vorbi și despre momente grele, e cea care te susține și te ajută să mergi mai departe.
Uh-huh.
Ce frumos! Hai să le luăm pe rând. Spune-mi ce faci la radio. Pentru cineva, poate se uite cineva care nu te cunoaște, chiar nu știe cine este Cristina, ce face Cristina la radio.
În primul rând, la radio vorbesc. Știi că e versetul acela care spune că oriunde se vorbește nu e și câștig. Ei bine, treaba mea este să vorbesc și e mai mult decât treabă, e chemare să vorbesc. Deși am rol de conducere în Radio Vocea Evangheliei Timișoara, să știi că rolul principal pe care simt că l-am e a sta în fața microfonului și a vorbi cu oamenii. Aici simt că e darul și chemarea mea și că partea aceasta de leadership e într-un fel o chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o într-o perioadă în care a vrut să ducă radioul într-o anumită direcție și că m-a folosit pe direcția aceasta. Nu neapărat că nu mă identific, îmi place. E o echipă foarte frumoasă, m-a crescut foarte mult perioada aceasta, m-a învățat lucruri despre oameni, despre slujire, despre Dumnezeu, despre mine însă foarte multe, dar îmi dau seama că cel mai important lucru e ceea ce fac în fața microfonului prin ceea ce transmit, părerea mea, și sper să fie mai mult decât vorbe, să fie viață.
Cristina, unde erai acum 10 ani?
Cred că tot în fața microfonului, am mulți ani. Deci cred că tot în fața microfonului, cu copii mai mici, evident, mult mai mici, cu un entuziasm foarte mare vis-a-vis de ce se poate face prin radio și cu un sentiment că nu știu cum se face, dar îl am pe Dumnezeu alături de mine.
Uh-huh. Ți-am pus această întrebare pentru că aș vrea să mergem puțin în spate și să te întreb dacă știu dintotdeauna că vrei să faci radio sau că vrei să fii jurnalistă sau...
Nici vorbă.
Spune-ne puțin despre asta. Spune-ne de momentele în care ai început să vezi primii muguri.
Acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că de mică îmi plăcea să discut cu oameni și să am discuții cam cum am cu tine acum, fără un microfon în față, fără camere, fără public. Dar îmi plăcea să vorbesc cu prietenii mei, cu cei din anturajul meu, să vorbim despre lucruri care țineau de perioada respectivă, de când eram adolescenți, de relații, de ieșiri pe care le făceam la munte, de schi, de valori legate de credința noastră. Dar nu pot să zic că am simțit sau că mi-a trecut prin cap că aceasta va fi o chemare pentru mine. În mare parte mă gândeam, pentru că eram axată pe matematică și științe exacte, că voi merge pe linia calculatoarelor, că asta va fi destinul meu. Și mi se părea că mi se potrivește foarte bine, îmi plăcea să gândesc logic, să se înlănțuiască lucrurile și aveam senzația că asta va fi... Asta va fi viitorul meu și cam așa a și fost vreo 7 ani, cam asta am lucrat. Dar chemarea a apărut într-un moment în viața mea în care îl aveam pe băiatul meu mic, de 2 ani. Mă întorsesem la lucru, dar nu voiam să mă întorc la lucru pentru că voiam să petrec mai mult timp cu el și mi-am luat o slujbă part-time, 4 ore, secretară la biserică. Mă gândeam, numai bine pot să mă ocup de copii, de casă, de toate lucrurile și în acea perioadă am văzut un anunț prin care se căutau colaboratori la Radio Vocea Evangheliei. Nici prin cap mi-a trecut. Bun, ascultam în timp ce călcam rufe, cele 2 ore care erau seara, dar nu, nici prin cap mi-a trecut vreodată eu să lucrez acolo sau să merg. E bine, prima oară, după ce am fost la interviu și am fost acceptată, prima oară când m-am așezat în fața microfonului, m-am simțit ca peștele în apă, cam ca tine. Tocmai de aceea că m-am uitat la tine, la felul în care tu curgi, m-am revăzut pe mine prima oară când m-am așezat. Sunt niște lucruri care se leagă, poate niște daruri și înclinații pe care Dumnezeu le-a așezat acolo ca niște markeri pe care în momentul în care îi pui în locul în care trebuie se activează.
Eu le mai zic indicii când mă uit așa în urmă. Ce frumos.
Exact, okay. Exact așa văd și eu, niște indicii pe care Dumnezeu le-a plasat și în momentul în care am ajuns în locul în care trebuie, toate au părut exact din tabloul în care trebuiau să fie.
Și ce s-a întâmplat după? Ce post? Despre ce post era? Cum a început?
În prima fază erau voluntari și colaboratori pe diverse emisiuni, unii de copii, unii de cam fiecare în ce domeniu s-au regăsit. Erau destul de mulți atunci care au venit la acel interviu de selecție. Și mi-amintesc că eu am zis că vreau o emisiune pentru adolescenți și tineri. Cu asta am și început. Emisiunea Sunt altfel. Și mi-amintesc că ani de zile am făcut emisiunea asta. Am început cu subiecte legate de relații, de virginitate, de căutare de slujbă, elemente care țin de căutările pe care le au tinerii în perioada asta. Bun, aveam și o vârstă care permitea și era mai apropiată de ei, dar îmi amintesc sentimentul acela de pește în apă, mediul în care trebuie să fiu.
Uite, prima lecție pe care aș lua-o de la tine, sigur că vor fi și sunt multe altele, te simți că ceva din tine parcă se regăsește, un dor care în sfârșit își găsește alinarea, să spun așa. Și mai apoi ai continuat?
Mai apoi a început să-mi placă tot mai mult. Și am început să îmi doresc să învăț mult mai mult. Mi-am luat cărți, am stat de vorbă cu oameni, m-am uitat la emisiuni. Deja am început să mă uit și să ascult emisiuni nu din prisma consumatorului, ci celui care vrea să învețe. Cum se face de fapt? Cum e un interviu bun? Și la un moment dat mi-am dat seama că aș vrea să știu mai multe, dar nu am de unde să învăț. Și am renunțat la jobul meu, am renunțat la ce făceam atunci și m-am dus și am studiat jurnalismul 4 ani.
Ce vârstă aveai atunci când ai început să studiezi jurnalismul?
Cred că 30 de ani. Sincer, aveam senzația că mi-am dat un restart la viață atunci. Oricum a fost o reconversie profesională și pe toate planurile mi s-a părut că a fost altceva. La 30 de ani a fost un restart. Am senzația că viața mea atunci începe.
Știi, unii oameni la 30 de ani zic, e prea târziu să fac o schimbare acum. Ce am ales, e bun ales, n-am ales bine, asta este.
Știi ce m-a încurajat? Aveam o verișoară în Statele Unite care studia medicina și care mi-a spus, uite, la sărbarea noastră de absolvire am avut un bărbat de 70 de ani care a fost cel mai în vârstă absolvent și care toată viața a visat să devină medic, să facă facultatea de medicină, dar a avut copii, a pus visele copiilor pe prim plan și alte priorități. E bine, după ce copiii au zburat și a rămas singur, s-a gândit de ce nu aș împlini totuși acest vis. Și mi s-a părut așa de frumoasă povestea lui și îndrăzneala lui, dacă simt că ăsta e domeniul în care eu ar trebui să funcționez. Toată viața am vrut să fiu medic, toată viața am vrut să fiu, eu știu, pictor sau eu știu ce altă profesie. De ce aș spune că e prea târziu să mă apuc acum de lucrul acesta, când de fapt, cine spune că e prea târziu? Și uneori când vorbesc cu adolescenți de la grupa noastră, de la biserică, le spun lucrul ăsta. Întotdeauna sunt indeciși ce profesie să aleargă și se simt așa o presiune. Până la urmă, nici nu-mi dau seama la ce sunt bun. Și am zis, chiar nu e nicio problemă dacă îți dai seama că nu e profesia în care tu te regăsești. Reconversia profesională poate să aibă loc la orice vârstă. Și ce dacă ai făcut un an de facultate și ți-ai dat seama că n-ai nimic în comun cu mecanica sau cu orice altă profesie în care tu ai crezut că e ceva și în momentul în care ai început să-ți dai seama despre ce e vorba, dai seama că n-ai nicio legătură cu profesia respectivă. Da, știu că e costisitor, că te-au ținut părinții la școală sau chiar ai parcurs o formă de învățământ, dar de ce nu ai face ceea ce ești chemat? De ce ai rămâne blocat într-o anumită profesie, chiar dacă îți dai seama că n-ai aptitudini, nu reprezintă chemarea ta? De ce n-ai găsit exact chemarea ta?
Sună foarte curajos. Știi ce spun oamenii? Eu vin un pic din realitate și foarte des intru în legătură cu oameni care îmi spun exact asta. Au regrete și îmi spun, știi, Ariana, da, sună bine, dar ce fac cu timpul pierdut? Cum să mă iau de la capăt? Văd o, nu o de lăsare, dar se dau bătuți. Ce ai transmite unui om care poate ne ascultă în momentul ăsta din propria experiență? Pentru că, din nou, noi nu vorbim aici din cărți, vorbim din propria experiență. Tu ai trecut pe aici. Cum l-ai încuraja să ia totuși acea decizie, să facă acel pas?
Eu nu văd neapărat timp pierdut, Ariana. Cred că fiecare școală te formează. Și dacă ai făcut, să zicem, o școală de mecanică și tu ești o persoană îndreptată spre științele umane sau, eu știu, ai studiat ceva și, de fapt, aptitudinile tale sunt în altă direcție. Cred că fiecare formă de învățământ formează anumite aptitudini, anumite strategii de gândire, de învățare, de relaționare. Se simte un om care a trecut printr-o școală și cel care nu a trecut. Chiar dacă n-ai făcut nicio școală și ai lucrat într-un anumit loc, cred că și acea experiență te-a format într-un anumit fel. Ai învățat cum se fac bani, ai învățat să muncești, ai învățat ce relație dintre efort și recompensă și cred că nu e neapărat un timp pierdut. O femeie care a stat acasă și și-a îngrijit copiii nu văd deloc timp pierdut. A dedicat acel timp copiilor ei, îngrijirii familiei ei și în momentul în care rolul ei ca mamă e scăzut, eu știu, copiii sunt adolescenți și petrec mai mult timp în afara casei decât în casă, se poate îndrepta spre altceva, formule de voluntariat sau să studieze. Sunt sezoane în viață, nu le văd etape pierdute, ci toate se leagă. Eu cred că în fiecare etapă înveți ceva. Chiar dacă stai acasă, chiar dacă ești șomeră, lucrul acela te învață ceva și poți să faci ceva cu ceea ce ai învățat în perioada respectivă. Ideea e ce faci în punctul acesta în care ești acum. Cea mai mare problemă e nu faptul că ai fost într-o anumită formă de școală care nu ți se potrivește, ci faptul că te victimizezi pentru că nu ai ajuns acolo unde ți-ai propus. Ori dacă reușești să folosești experiența ta, poate chiar una eșuată, te-ai implicat într-o afacere și ai dat faliment. Dacă reușești să folosești experiența ta, fie pozitivă sau negativă, valoarea pe care o acorzi nu e atât de relevantă cât ce reușești să extragi, să înveți din ceea ce ai trăit și să folosești în prezentul tău, să pui în aplicare chemarea pe care o ai, darurile pe care le ai. Până la urmă, urmei, cred că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un set de daruri și cred că se așteaptă să facem ceva cu ele. Raportarea aia, bine, rob bun, e ce ai primit, e puțin, evident, în raport cu ceea ce vom primi, dar ce ai făcut cu ceea ce ai primit, nu cu ce au primit alții sau, eu știu, fantezii, ce aș fi putut, dacă aș fi fost. Mi-e teamă că uneori ne facem noi niște vise, aș vrea să fiu un mare cântăreț, mare scriitor și nu ai aptitudinile. Asta mai degrabă decât să te uiți care sunt lucrurile care mă fac să mă simt ca peștele în apă.
Continuăm cu ideea asta de pește în apă. Cred că voi denumi emisiunea asta peștele în apă.
Dar să știi că asta chiar e un punct. Sunt uneori ne facem vise care nu au legătură cu aptitudinile noastre. Și ne și simțim vinovați că n-am împlinit, uite, toată viața mi-am dorit să scriu o carte, dar n-am scris niciun rând. Sau n-a reușit nimeni să citească ce am scris eu, pentru că n-am cizelat sau nu știu, poate chiar nu am niciun dar. Dar, în schimb, poate sunt foarte relațional în proiecte sociale și oamenii se simt confortabil în prezența mea. De ce nu aș consolida un dar pe care e atât de clar că-l am? Eu mă simt în largul meu în domeniul respectiv, oamenii răspund la ceea ce eu fac. De ce nu aș consolida darul acesta și l-aș urma și l-aș lefui și l-aș pune în valoare? Mai degrabă decât să mă întrețin un vis pe care n-are nicio legătură cu ceea ce eu sunt și pot să fac.
O mare problemă pe care o văd aici e chiar biserica uneori, care aduce niște câteva slujbe foarte importante. Uh-huh. Sigur că nu se face intenționat, dar uite unde am ajuns. Nu să cânți în față e valoros, să predice valoros, să fii lider. Și ce fac oamenii care nu au aceste aptitudini? Societatea la fel. O orientare excesivă spre IQ, deși în ultima vreme, har Domnului, am început să ne orientăm puțin spre IQ. Eu eram o ratată din punct de vedere al IQ-ului, dacă mergeam tot
pe... Nu mi-aș fi dat seama.
Da. Și atunci, clar, este o influență atât din societate cât și din biserică și mă bucur tare mult că, uite, am atins acest subiect, pentru că putem să încurajăm în primul rând pe oameni. Nu e greșit deloc. Dacă ești artist și desenezi extraordinar de bine, poți să fii cel mai bun pictor, poți să faci un business nemaipomenit din asta. Dumnezeu nu a greșit când a pus lucrurile alea în noi. Și uite, Cristina, ce mi se pare foarte interesant la fiecare interviu pe care l-am avut e că mereu ajungem la ideea asta. Dumnezeu are un plan cu întreaga omenire, Dumnezeu conduce istoria și undeva așa micuț sunt eu, dar eu nu sunt lăsată de izbeliște. Na, fă ce vrei, alege ce vrei. Mereu ajungem la ideea asta că Dumnezeu ne-a dat și noi cu ce ne-a dat Dumnezeu facem ceva. Ce mi se pare foarte, foarte interesant. Bun, hai să revenim puțin la traiectoria ta, să zic așa. Ce a urmat după ce ai început să lucrezi full-time, să zic, la radio?
Inițial Am fost voluntară o bună parte din timp, apoi am fost colaboratoare și în timpul facultății am devenit angajată part-time, part-time la radio, part-time la Alfa Omega TV. La finalul facultății am intrat full-time inițial în Alfa Omega, să știi că part-time am fost în continuare la radio. Dar în momentul în care a trebuit să preiau conducerea postului de radio, a trebuit să fac o alegere între radio și televiziune. M-am gândit că am față mai mult de radio decât de televiziune. Nu, glumesc. M-am gândit că întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc și că deși pot folosi imaginea, punctul meu tare va fi ceea ce spun. Și nu zic nu că trebuie să atașăm și imagine vorbelor noastre, pentru că trăim într-o societate în care vizualul predomină. Întotdeauna am socotit că aici e punctul cel mai tare, ceea ce spun și aduc din punctul acesta de vedere. Ce am făcut? În momentul în care am preluat conducerea postului, am fost total nepregătită, total înfricoșată, în primul rând de cifre și de faptul că va trebui să aduc susținere financiară pentru postul de radio, ceea ce n-aveam habar, nu știam, nu-mi plăcea să-i șefez pe alții. Nici acum pot să zic că sunt genul de om care îmi place să te controlez, chiar nu sunt stilul de om. Îmi place să-mi fac treaba mea, să mă înțeleg bine cu toată lumea și să nu confrunt pe nimeni, dar n-am avut încotro. Pentru că, într-un fel, ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu atunci, în acel punct, în care era extrem de dificil din punct de vedere financiar, a fost, fă-ți treaba ta, că eu mi-o fac prea mea. Și toți anii aceștia în care am condus echipa, acesta a fost firul roșu. Fă-ți treaba ta, urmărește-ți exact ceea ce trebuie să faci cu radioul. Pentru toate acestea Dumnezeu onorează și dă finanțe. Nu că nu mi-am făcut treaba să stau de vorbă cu potențial sponsor sau să prezint în biserici ceea ce facem sau să vorbesc despre asta, dar niciodată n-am cerut bani. Adică am vorbit despre ceea ce facem, treaba lui Dumnezeu să-și dea banii pentru toate proiectele. Și așa mi s-a părut de interesant că am avut atât de multe proiecte de anvergură, de zeci de mii de euro, pe care le-am început cu buget zero, dar care au confirmat același lucru. Nu există niciun proiect pe care Dumnezeu să ți-l dea și pe care să nu-l finanțeze. Și până acum nu cred că a fost un proiect pe care să nu-l facem din lipsa banilor. Cineva m-a întrebat ce-i face dacă ai avea 1 milion de euro. Și am răspuns, mă comport de parcă i-aș avea. Adică nu este niciun proiect și chiar cred că nu banii sunt de fapt piedica în împlinirea unui proiect, ci absența oamenilor, a viziunii, a dorinței, a direcției și a călăuzirii pe care o dă Dumnezeu. În momentul în care există toate elementele astea, Dumnezeu nu rămâne dator. Nu e un stăpân zgârcit și scârțat care să zică să le mai dau la ăștia bani de salarii sau să-i las o lună așa. Nu, chiar nu e așa. Dumnezeu, cum zicea Steinhardt, e boier. Când dă cu generozitate, dă peste ceea ce tu îndrăznești să te aștepți. N-am o filozofie acum neapărat de doctrina prosperității, ci doar de a avea încredere să faci ceea ce te cheamă Dumnezeu și a nu găsi pretexte pentru a nu face. Că n-am bani, că n-am timp, că nu sunt suficient de echipat. Păi n-am avut bani, n-am avut oameni, cel puțin când am început eram 3 persoane, nu era echipă și zecile de voluntari care s-au alăturat ulterior lucrării acesteia. N-am avut nimic din toate acestea decât credința că Dumnezeu este în stare să facă lucrarea nu prin oameni mega talentați sau prin nu știu ce vedete, ci prin oameni care se pun la dispoziția lui, punct. Atâta tot.
În tot ce ai spus, ziceai la un moment dat, dacă vrea Dumnezeu. Dumnezeu, am încredere în Dumnezeu. O tovărășie, dacă pot să spun așa, cu Dumnezeu. Cât de important a fost faptul că te-ai ținut de Dumnezeu în toți acești ani? Pentru că, de regulă, în munca mea, când cu orice client care e creștin, de acolo începem. Îmi zice că e o problemă. Bun, cum e relația ta cu Dumnezeu?
Știi,
de acolo
întrebare.
Începem. Pentru că mereu e un blocaj, de fapt. Totul e un blocaj în relația cu Dumnezeu. Și atunci, de acolo începem. În orice lucru, de acolo începem. Și atunci, de fapt, sunt două întrebări într-una. Cât de important a fost pentru tine să știi că îl ai pe Dumnezeu și relația ta să fie o relație în care nu să fii subnutrită, ci să fii mereu hrănită ca tu, la rândul tău, să-i poți hrăni și pe ceilalți?
Ideea e, Ariana, că noi suntem total dependență de Dumnezeu, doar că nu realizăm. Uneori ni se pare că ne pricepem noi foarte bine. Alteori e nevoie să ajungi la absența oricăror resurse ca să realizezi că Dumnezeu îți poate da orice resursă. Nu cred că lui Dumnezeu îi place să se joace de șoarecele și pisica cu noi ca să realizăm că depindem de El. Dar noi suntem uneori așa de axați pe ceea ce putem noi să facem, încât nu realizăm că putem să facem orice ne cheamă Dumnezeu. Să zic, dau un exemplu destul de sugestiv. Când am pornit radio, când am preluat radioul, erau datorii foarte mari și conturile propite și eu neștiind de unde să apuc lucrurile și așa cum îți spuneam, mi-am cerut lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu dai bani de salarii sau de facturi și de impozite și de tot vor fi, dacă nu, eu n-am de unde să-i scot. Și Dumnezeu mi-a răspuns, fă-ți Tu treaba că mă ocup eu de restul. Și în 6 luni facturile au fost și toate datoriile achitate, spre surprinderea mea, adică surprinderea, în fiecare lună mă surprindea felul în care Dumnezeu trimitea resurse și acoperea toate nevoile și nicio lună pe minus. În toate astea vedeam, evident, mâna lui Dumnezeu. Nici nu a trebuit să mai bat capul cu ce achit mai departe. În fiecare lună au venit toți banii, fiecare contract de publicitate, fiecare contract de sponsorizare, totul se plia. N-ai cum să-ți faci și îmi fac în fiecare an, la început de an, un buget în care estimez cât cheltuiesc și cât intră. Dar acel cât intră, care vine din donații, este ceva care e deja în buzunarul altora, nu e în buzunarul meu personal sau o sumă pe care eu o produc și pe care pot conta din vânzări, din eu mai știu ce altceva. E bine, revenind la lucrul acesta, de ani de zile ne-am tot luptat să ne mutăm într-un sediu mai mare, pentru că e foarte mic, sunt studiouri mici și am încercat tot în fel de variante și spoturi și toate acestea. Și într-o zi mă rugam, în timp ce veneam la lucru și ziceam Dumnezeu, Doamne, în chestia asta cu casele, am experiență zero. Adică am întâlnit oameni care atâta se pricep să facă, eu știu, cumpăr un teren, fac un duplex, vând jumate, din jumate își plătesc celălalt și au așa, eu știu, o dexteritate de a manevra domeniul acesta al imobiliarelor, încât eu sunt uimită de ce înțelepciune și ce pricepere au să le așeze pe toate. Și am zis, măi, eu în domeniul ăsta, experiența mea e zero. Stau într-un apartament de ani de zile, n-am vândut, n-am intermediat, pur și simplu nu mă pricep. Și ziceam lui Dumnezeu chestia asta, doamne, în chestia asta chiar nu mă pricep deloc. Dacă iese ceva și tu ne muți la un sediu nou și o să fie bine, e exclusiv meritul tău, experiența mea e zero. Și ce crezi? Spune așa Duhul Sfânt discret, dar în celelalte te-ai priceput? Of course, nu. Și așa am simțit și rușinată, pentru că ai sentimentul că în unele chiar ești bun, chiar mă pricep să fac chestia asta, chiar asta mi iese. Poate chiar sentimentul ăla că sunt ca pește în apă, fără să realizez că sentimentul ăla de pește în apă, darurile acelea, sunt tot abilități pe care Dumnezeu ți le-a, dacă nu le-ai dezvoltat sau inventat tu. Sunt lucruri pe care El ți le-a dat cu un anumit scop, evident nu să-ți hrănești ego-ul sau să ieși în evidență, ci El să iasă în evidență, împărăția Lui să crească. Și atunci când înțelegi că, de fapt, absolut tot, faptul că poți să-ți deschizi gura să zici un cuvânt sau să pui, eu știu, o prăjitură pe masă sau avem abilități diferite, să faci un anumit lucru bine și de calitate, e pentru că El ți-a dat putere și că în orice domeniu în care tu te pricepe sau nu, asta este secundar față de faptul că Dumnezeu vrea să treci într-o nouă etapă, într-un nou sediu, într-un nou stil de lucrare, într-o nouă dimensiune a slujirii, într-un nou loc, într-o nouă țară. Toate acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le orchestrează. Dacă trebuie să te duci acolo, îți va da toate abilitățile. Până la urmă, și dacă nu-ți dă abilități, o să-ți dea oamenii care să te învețe abilități sau care să suplinească zonele în care la Moise nu i-a vindecat bâlbâiala, ci i-a dat un om care să-l ajute și să-l scoată din starea de bâlbâială. Prin urmare, cred că uneori avem nevoie de zone de acestea de slăbiciune sau de conștientizarea slăbiciunii, ca să ne dăm seama, chiar că nu e despre noi vorba. Nu eu ar trebui să fiu super liderul Moise care scot poporul din Egipt și din robie, ci ar trebui să le arăt că Dumnezeu este Cel care scoate prin mine sau ar putea prin oricine altceva, de data asta s-a întâmplat prin mine, dar cred că așa ar trebui privite lucrurile.
Wow! Dacă ar fi să dai un singur sfat în privința asta, poate cineva care zice, bun, nu știu de unde să încep, nu știu de unde să încep în dependența asta mea de Dumnezeu. Ce îi spune, Cristina?
Cred că trebuie să conștientizăm, asta este primul pas, să realizez că despărțit de Hristos nu poți face nimic. Numai, chiar realmente numai cu El, prin El. Fiecare abilitate pe care o avem în orice domeniu o ai de la El, pentru El. Și uneori ne ajută Dumnezeu, așa cum spuneam, că ne aducem în situații în care conștientizăm limitele noastre. Atunci cred că ar fi momentele în care să ne bucurăm că Dumnezeu face lucruri mari, chiar prin oameni care au limitele astea. Nu cred că e nevoie tot timpul să ne împingă Dumnezeu la colț ca să realizăm că nu putem nimic fără El și nu cred că îi face plăcere lucrul acesta. Să te simți tot timpul prost, că nu ești în stare, ca să-ți dai seama, băi, chiar trebuie să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu. Ci uneori chiar în mijlocul belșugului darurilor noastre sau a exercitării acestor calități ar trebui să fim. E un exemplu în Biblie, sunt doi oameni, Oholiab și Bețalel. Sunt doi oameni care l-au ajutat pe Moise să facă cortul întâlnirii. Dumnezeu se întâlnește cu Moise, îi explică cum să facă cortul în cele mai mici detalii, dar nu-i dă nicio abilitate să facă. Și așa mi se pare interesant că nu întotdeauna noi avem toate abilitățile. Și în mod intenționat nu avem acele abilități, pentru că Dumnezeu vrea să pună oameni lângă noi, tocmai ca să înțelegem termenul acesta de interdependență, că nu suntem insule izolate care strălucim în lumea aceasta, ci ne conectăm unii cu ceilalți și formăm echipă. Și spune Dumnezeu lui Moise, vezi că am pus Duhul meu peste doi oameni, Oholiab și Bețalel, mi-a luat ceva timp să învăț numele astea, să nu le puneți la copii așa nume, așa, și spunea, ei sunt foarte pricepuți în prelucrarea aurului, a metalelor, a tuturor lucrurilor care trebuiau să facă parte din acel cort. Mi se pare așa interesant că spune, am pus Duhul meu peste ei, te gândi când pune Duhul lui peste cineva, ăla face o slujbă de aceea, exact. Vorbește, cântă, predică frumos, face lucruri de genul acesta. Ei bine, aceștia doar lucrau cu mâinile, nu dădeau deloc din gură, sau cel puțin nu ăsta era darul lor principal. Și m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta, de multe ori am revenit la punctul acesta. Care sunt oamenii pe care trebuie să-i pună Dumnezeu lângă tine să suplinească zonele tale de minus și zone de minus așezate intenționat de Dumnezeu în tine ca tu să accepți ajutorul celorlalți și să înțelegi că trebuie să faci echipă cu alți oameni care au daruri diferite de ale tale și care compensează minusurile pe care le ai. Care sunt, eu știu, specialiștii echipați de Dumnezeu special pentru chemarea pe care tu ai și care vă completați împreună. Tu ai ceva ce nu are celălalt și aduce în relația asta un plus pe care Dumnezeu vrea să-l aduci prin darul tău. Întorcându-mă la întrebarea ta cu dependența, Dumnezeu îngăduie zone de acest gen, îți dă să faci cortul, dar îl faci cu ajutorul altor oameni, ca să înțelegi termenul de dependență. Altfel, poate că dacă Moise s-ar fi priceput și la lemn și la metal și să vorbească bine, el ar fi fost eroul care a jucat rolul principal în povestea aceasta. Și așa este socotit eroul poporului Israel și cultul se cheamă mozaic de la Moise. Tocmai pentru că e central. Tendința noastră e să-i punem pe oameni în centrul unei lucrări. Dumnezeu zice, nu e vorba despre un om. E numele meu, e slava mea, e cine sunt eu și puterea mea de a vă face pe voi să lucrați împreună pentru slava mea. Sună foarte religios lucrul ăsta, dar cred că asta este esența.
Referitor la ce spui tu, în timp ce ziceai de oameni pe care îi punem pe un piedestal imaginar, cât de important este să ne dăm seama că toți oamenii, cei mai deștepți oameni din lume, sunt tot oameni. Acum câteva zile mi-a zis cineva, Ariana, dar credeam că ești foarte bună pe chestia asta. Și am zis, nu, sunt mediocră pe chestia asta. Îți mulțumesc pentru complimentul care voiai să-l faci, nici nu vreau să fiu bună. Tot în ideea asta pe care o spui tu, a completării, sunt oameni care sunt extrem de buni pe alte părți și atunci o întrebare care îmi trece acum prin cap e, vreau să am succes, adică să-mi duc lucrarea până la sfârșit sau vreau să am dreptate? Să fiu eu tot timpul cea care să iasă în evidență. Și atunci, mergând pe prima parte, că vreau să am succes, să duc lucrarea la bun sfârșit, atunci voi accepta această imagine a trupului până la urmă, că cineva-i mână, altcineva-i picior și așa mai departe. Cristina, îți mulțumesc pentru toate răspunsurile tale. Noi nu ne oprim aici, vrem să facem și a doua parte a acestei discuții, dar îți mulțumesc pentru tot ce ai transmis. Am învățat foarte multe lucruri de la tine. Prima și cea mai pregnantă, clar, e cea
cu peștele
de apă. Și desigur și dependența ta. Ai spus de foarte multe ori, ai repetat de multe ori ideea asta a dependenței față de Dumnezeu, care este cea care ne face să mergem mai departe până la urmă. Cine îmi face fără dependența de Dumnezeu?
Chiar așa.
Abia aștept să discutăm și lucruri legate de tine ca femeie care conduce acest post de radio și alte lucruri interesante în următoarea parte. Îți mulțumesc pentru că ai vizionat această emisiune. Ia-ți două minute în care să te gândești ce pot eu învăța practic din această discuție. Ce îmi pot lua practic pentru astăzi? O lecție, o idee, ceva concret și pune în practică. Nu uita, acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.